มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการสังคมน่าอยู่ขอนำเสนอการดูแลสุขภาพของคนวัยทองนะคะภาวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจวัยทองไม่ใช่โรคชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ใช่วัยที่มีปัญหานะคะเป็นวัยทำงานและถ้าหากให้การดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพท่านก็จะสามารถก้าวเข้าสู่วัยทองได้อย่างสง่างามด้วยภาวะสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอาการของคนวัยทองที่พบส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศซึ่งจะทำให้มีอาการซึมเศร้าฉุนเฉียวหงุดหงิดขี้หลงขี้ลืมรำคาญแล้วก็อาจจะมีอาการก้าวร้าวได้บ้างบางครั้งนะคะรวมถึงจะมีผลกระทบต่อระบบความทรงจำได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของกล้ามเนื้อก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงเหนื่อยง่ายนะคะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อความหนาและความแข็งแรงของกระดูกมีอาการเหงื่อออกหน้าแดงร้อนวูบวาบตามตัวเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศลดลงจึงขาดความสมดุลในร่างกายสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในวัยทองแย่ลงค่ะคนวัยทองควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะโดยหมุนเวียนอาหารไม่ให้ซ้ำเพื่อที่จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทุกชนิดและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่วนผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือว่าเป็นโรคอ้วนควรงดอาหารที่มีปริมาณสูงและอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงด้วยนะคะอย่างเช่นไข่ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่แดงเครื่องในสัตว์กุ้งหอยและปลาหมึกควรลดความถี่ของการบริโภคเนื้อหมูและก็เนื้อวัวที่ติดมันหนังไก่และหนังเป็ดงดการใช้น้ำมันจากสัตว์และกะทิในการประกอบอาหารค่ะโดยเลี่ยงมาใช้เป็นน้ำมันพืชแทนเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำเป็นต้นและก็ควรจะกินปลาเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าปลานั้นมีกรดไขมันชนิดที่มีความอิ่มตัวสูงควรกินอาหารที่มีรสจืดมากกว่ารสจัดงดอาหารหมักดองลดอาหารจำพวกไขมันแป้งและน้ำตาลส่วนเรื่องของสุรายาเมาแล้วก็บุหรี่นั้นให้เลิกไปเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ชายวัยทองก็ควรจะใส่ใจเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะควรจะกินอาหารที่มีโปรตีนไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองงาขาวกุ้งแห้งปลาป่นปลาทะเลถั่วแดงถั่วเขียวอาหารประเภทผักและผลไม้รวมทั้งกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะมาถึงวิธีเพิ่มพลังในวัยทองและผู้สูงอายุกันค่ะทำได้ง่ายๆโดยเลือกสถานที่ที่ท่านรู้สึกว่าผ่อนคลายและไม่ถูกรบกวนนะคะใช้เวลาเพียงวันละ2-3นาทีก็ได้เริ่มด้วยการยืนนิ่งๆให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะจากนั้นให้เริ่มเดินช้าๆแกว่งแขนตามสบายค่ะศีรษะตั้งตรงข้อต่อต่างๆปล่อยตามสบายให้จังหวะการหายใจของท่านสัมพันธ์กับการเดินนะคะอาจจะนับก้าวด้วยก็ได้คือหายใจเข้าแล้วก็เดินไป3ก้าวเสร็จแล้วผ่อนลมหายใจออกเดินไปอีก3ก้าวนะคะทำแบบนี้สม่ำเสมอก็จะช่วยให้เราได้หายใจอย่างถูกวิธีและร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยออกกำลังกายเช่นนี้ทุกวันติดต่อกันไปจะช่วยให้ผู้ที่สูงอายุและก็ผู้ที่อยู่ในวัยทองมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคนที่กำลังอยู่ในวัยทองและเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งอาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะ เราก็ควรจะดูแลและเข้าใจให้อภัยต่อท่านเหล่านี้ค่ะร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่กับมสท.นะคะขอบคุณวิธีดีๆในการดูแลสุขภาพคนวัยทองจากวารสารสุขภาพดีเริ่มที่บ้านค่ะวันนี้ดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการสังคมน่าอยู่มีเคล็ดลับเติมพลังสมองด้วยวิธีง่ายๆมาฝากครับเคล็ดลับเติมพลังให้สมองวิธีแรกเริ่มด้วยการรับประทานอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันและยังมีผลต่อความทรงจำที่ดีเพราะมีสารอาหารไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอส่วนอาหารที่เป็นประโยชน์ด้านความทรงจำก็คืออาหารที่มีโอเมก้า3ที่มีอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนวิตามิน B1 จำพวกเมล็ดธัญพืชหรืออาหารที่ปรุงจากเมล็ดข้าวเช่นขนมปังพาสต้าและ B12 พบในอาหารจำพวกไข่นมปลาและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆรวมไปถึงวิตามิน C ซึ่งมีมากในผักและผลไม้สดเพื่อเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้ร่างกายดื่มน้ำสะอาดมากๆหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายและเซลล์ด้วยน้ำมันพริมโรสซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดเล็กๆในฝักของดอก Evening Primrose พันไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือตอนบนมีสรรพคุณทำให้เซลล์ร่างกายชุ่มชื้นผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเส้นผมมีสุขภาพดีเงางามไม่แห้งแตกปลายไม่มีรังแคเล็บแข็งแรงแล้วยังช่วยบรรเทาอาการปวดก่อนมีประจำเดือนและอาการที่เกี่ยวเนื่องเช่นคัดหน้าอกปวดตามข้อช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดการเกิดสิวลดความดันโลหิตทำให้เส้นเลือดแข็งแรงลดอาการปวดศีรษะไมเกรนลดอาการปวดอักเสบตามข้อฟื้นฟูสภาพตับให้ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังบรรเทาอาการหวัดช่วยป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวกันเป็นก้อนลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุเคล็ดลับเติมพลังให้สมองวิธีต่อมาคือควรหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือไม่ต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมงเนื่องจากขณะหลับร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนินที่เป็นประโยชน์ต่อสมองของเราและที่สำคัญต้องไม่นอนดึกด้วยมาถึงเรื่องความคิดของเรากันบ้างเราควรคิดในเชิงบวกตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยเพราะถ้าเราสามารถทำได้เราจะมีจิตใจที่แจ่มใสอารมณ์ดีตลอดทั้งวันทั้งอารมณ์และความรู้สึกก็จะเบิกบานและถ้าจะให้ดีควรหมั่นหัวเราะบ่อยๆเพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวลของตนเองต่อมาคือการนั่งสมาธิคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าการนั่งสมาธิเพียงวันละ10นาทีจัดเป็นการพักผ่อนคลายสมองที่ดีวิธีหนึ่งซึ่งเสริมสร้างจินตนาการและไม่ทำให้หลงลืมอะไรง่ายๆเคล็ดลับถัดมาคือการหายใจเรื่องใกล้ตัวแค่เพียงปลายจมูกโดยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนออกช้าๆเพียง15นาทีต่อวันจะทำให้สมองถ่ายเทออกซิเจนได้อย่างเต็มที่และการฝึกสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเช่นลองฝึกเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดหรือฝึกคิดคำนวณแก้ปริศนาบ่อยๆเพื่อเป็นการบริหารสมองอีกซีกนะครับทั้งซีกขวาและซีกซ้ายเคล็ดลับสุดท้ายที่สำคัญคือควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มพลังงานสมองแล้วยังช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักตัวเองได้อีกด้วยแต่ด้วยวิถีชีวิตประจำวันของคนเราในปัจจุบันจะหมดเวลาไปกับการเรียนหรือการทำงานไปทั้งสิ้นดังนั้นเราลองมาหาวิธีการออกกำลังกายง่ายๆสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยอย่างเช่นการเล่นฮูราฮุปจะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงาน ในเวลาเพียง30นาทีก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง200แคลอรี่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะเล่นให้พอดีไม่หักโหมจนเกินไปโดยเฉพาะบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและผู้สูงอายุควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเต้นด้วยครับได้รู้วิธีเติมพลังสมองแล้วอย่าลืมนำปฏิบัติด้วยนะครับวิธีง่ายๆไม่ต้องเสียเงินมากด้วยครับร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่กับมสท.ขอขอบคุณบทความดีๆจากวารสารอย.รีพอร์ตวันนี้ผมทัชชัยโพนาคดำเนินรายการประกิตจักรวยควบคุมเสียงสวัสดีครับ